دا انصاف سحر دا خوشالی پیغام اس دا قبائلی علاقو ہر یو خاندان دا صحت انصاف کارڈ پزریہ پٹول پاکستان کے اکلیشوی سرکاری او پرائیویٹ ہسپتال کے دا خپل خاندان مفت علاج کولیشی ہسپتال کے داخلی نمخ کے دا دی خبرو خیال ساتے چی تاس سرا صحت انصاف کارڈ خپل اصل قومی شناختی کارڈ او دا بچو دا داخلی پسورت کے بے فارم موجودی کاغذونا او خپل صحت انصاف کارڈ پا ہسپتال کے زمونگا موجود نمائندے تا اخائے سوک بچے استاسو لار خود نہ کئی پا ہسپتال کے دا داخلے روپئے یا فیس نہیں ورکول پکا ننور معلومات پارا بالکل مفت پس 0800009000 باندے رابطہ کئی صحت انصاف کارڈ اس نوی زمشوی ضلعوں دا ہر خاندان دا پارا دستیاب دے دا پیغام تاستا دا حکومت خیبر پختونخوا طرف نہ اڑان دکھڑے شو